Mazmur 20. Pandonga nyuwun kaunggulan kagem Sang Prabu. Kanggo lurah pasinden, Mazmur anggitane Prabu Daud. Sang Yehuwa mugi karso paring wangsulan dumateng panjenengan dalem ing wedal karibedan. Asmaning alaipun Romo Yakub mugi dadoso bepeteng dalem. Sang Yehuwa mugi ngintunono pitulungan saking pasucen dateng panjenengan dalem, sarto nyanto saaken panjenengan dalem saking Sion. Gusti Allah mugi karso ngengeti sakataing sesaosan dalem kurban, sarto karso nampeni kurban obaran dalem. Mugi panjenengan dalem pinaringan punopo ingkang kakarsaaken, sarto mugi sageto kalampahan punopo ingkang panjenengan dalem rancang. Kawula sami badhe surak-surak margi saking kaunggulan dalem, sarto masang umbul-umbul margi saking asmanipun Gusti Allah kawula. Sang Yehuwa mugi njurungono ing sapa nyuwun dalem. Saiki aku sumurup yen Sang Yehuwa paring kaunggulan marang kang dijebati, lan paring wangsulan saka ing swargane kang suci, kalawan kamenangan kang gumilang dening astane tengen. Wong iku padha nggunggung karetane lan wong kae nggunggung jarane. Nanging aku padha nggunggung asmane Sang Yehuwa Allahku. Wong iku padha ambruk, padha tiba, nanging aku padha ngadeg jejeg. Do Yehuwa, paduka mugi paring kaunggulan dateng Sang Prabu. Mugi karso paring mangsulan samangsa kawula munjuk.